คนเราจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามและผาสุกได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการเรียนรู้นี่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะไม่มีสิ้นสุดเลยก็ว่าได้อย่างที่เขาเรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่ในการเรียนมันมีทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญนะก็คือการอ่านการอ่านนี่เป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยการอ่านจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะสิ่งสำคัญกว่าคือการฟังนะอย่างที่เขาเรียกว่าหัวใจนักปราชญ์เนี่ยหัวใจนักปราชญ์นี่ก็มีอยู่สี่ข้อสี่ประการนะสุจิปุลิสุนี่ก็คือฟังนะสุตตะจิก็คือจินตะคิดใคร่ครวญปุนี่ก็คือปุจฉาซักถามลิก็คือลิขิตก็คือบันทึกขีดเขียนนักปราชญ์สมัยก่อนนี่ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังมากแต่สมัยนี้การอ่านเนี่ยสำคัญกว่าสมัยก่อนนี่ไม่มีตำรับตำรานะคนเนี่ยคือตำราจะเรียนรู้จากอาจารย์ก็ต้องฟังจากท่านให้มากแล้วก็จดจำเอาไว้แต่สมัยนี้มันมีตำราเป็นแหล่งรวบรวมความรู้จะเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ก็ต้องอ่านให้ออกเช่นการอ่านหนังสือให้ออกเนี่ยจึงเป็นทักษะสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้ในปัจจุบันการอ่านนี่มันสิ่งสำคัญนะสำหรับการเรียนรู้นะวิชาการหรือแม้กระทั่งวิชาชีพนะในปัจจุบันเป็นทักษะสำคัญนะของการใช้ชีวิตในทางโลกและจริงในทางธรรมเนี่ยการอ่านก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านตำราแต่เป็นการอ่านใจนะตำราเนี่ยแม้จะเป็นถึงขั้นคัมภีร์เนี่ยคือพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สำคัญนะเท่ากับการอ่านใจที่ว่านี่คือใจตนนะเวลาพูดถึงการอ่านใจนี่คนก็นึกถึงอ่านใจคนอื่นหนังสือหรือคำบรรยายเกี่ยวกับการอ่านใจผู้อื่นนี่เป็นที่นิยมขายดีมากเดี๋ยวนี้มีกระทั่งว่าอ่านใจคนภายใน1นาทีนะก็มีนะอ่านใจคนภายใน1นาทีแต่อ่านใจคนเนี่ยมันไม่สำคัญนะเท่ากับอ่านใจตนอ่านใจตนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะของการเรียนรู้ทางธรรมการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ทางโลกนะหรือว่าวิชาการวิชาชีพส่วนการอ่านใจตนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการเรียนรู้วิชาชีวิตหรือการเรียนรู้ในทางธรรมถ้ามีหลายคนนะเวลาจะมาบวชนะเพื่อได้เข้าใจในเรื่องทางธรรมเนี่ยหอบตำรานะหอบหนังสือมาหลายเล่มเลยว่าจะได้อ่านธรรมะจะได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่ว่าในหลายสำนักเนี่ยนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้เก็บหนังสือไว้ก่อนหนังสือก็สำคัญนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคืออ่านใจตนนะไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านหนังสือกับอ่านใจตนนี่มันต่างกันนะแม้ว่าคำนี่มันจะเหมือนกันแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแต่ว่าหลายอย่างก็ต่างกัน อ่านหนังสือนี่เราใช้ตาเนื้อนะแต่อ่านใจตนนี่เราใช้ตาในนะตาในคือสติอ่านตำราเนี่ยมันต้องใช้ความคิดเวลาเราอ่านตัวอักษรเนี่ยจะอ่านหนังสืออ่อนนี่ก็ต้องอ่านตัวอักษรออกรู้ว่าตัวอะไรอักษรอะไรแต่ว่ารู้ไม่พอนั่นมันต้องรู้ความหมายอย่างเช่นนะกอไก่กับบอใบไม้เนี่ยนะมาอยู่ใกล้กันเนี่ยนอกจากอ่านออกว่ากบแล้วที่ต้องรู้ความหมายด้วยนะว่าหมายถึงอะไรอันนี้ต้องอาศัยความจำอาศัยสัญญาแล้วก็จะรู้ความหมายได้ดีเนี่ยมันก็ต้องรู้บริบทกบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะหมายถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าหมายถึงที่ใช้เหล่าดินสอหรือว่าใส่ไม้นะอันนี้ต้องใช้ความคิดละจากประโยคที่แวดล้อมแต่ว่าอ่านใจเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้ความคิดนะมันแค่ดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจความคิดก็ตามหรืออารมณ์ก็ตามดูโดยที่ไม่ต้องตีความเลยมันเห็นนะอ่านหนังสือเนี่ยนะนอกจากรู้ความหมายแล้วบางทีแล้วก็นอกจากรู้ความหมายแล้วใคร่ควรว่าหมายถึงอะไรกันแน่ในบริบทนั้นเนี่ยบางทีมันก็อดปรุงแต่งไม่ได้นะหรือว่ามีความรู้สึกต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปเช่นพอเราอ่านเจอคำว่าตดเนี่ยตอดอเนี่ยมันจะรู้สึกกลิ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเลยนะหรือกลิ่นที่คลุ้งเลยมันมีสัญญาเชื่อมโยงนะคำนี้กับกลิ่นนะที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ทั้งที่ตัวอักษรเนี่ยมันก็มีแค่สองอักษรแต่ว่าพอเราอ่านแล้วมันก็ปรุงแต่งต่อเติมหรืออย่างพอเห็นคำว่ากุหลาบเนี่ยนะมันก็จะปรุงนะความรู้สึกหรือความทรงจำเกี่ยวกับกุหลาบขึ้นมาคือได้กลิ่นนะกลิ่นกุหลาบนะในความคิดในจิตใจอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของการอ่านหนังสือแต่ว่าการอ่านใจนี่โดยเฉพาะอ่านใจตนเนี่ยมันถ้าอ่านเป็นเนี่ยมันก็จะไม่ปรุงนะหรือจะรู้ทันเวลามันมีการปรุงการต่อเติมขึ้นมาเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความเครียดเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็มีการตีความตัดสินนะว่าไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความอิจฉามีราคะเกิดขึ้นมันก็ติดตัดสินตีความว่าไม่ดีต้องผลักสายออกไปแต่นั่นยังไม่ใช่การอ่านใจที่ถูกนะอ่านใจที่ถูกนี่มันแค่รู้แค่เห็นแต่ว่าไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่เห็นอย่างที่มันเป็นอันนี้เขาเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่มีการตัดสินไม่มีการต่อเติมหรือปรุงแต่งให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีอ่านใจแบบนี้มันสำคัญมากเลยนะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยอ่านตัวหนังสือมาเยอะอ่านตำรามามากเนี่ยแต่พอให้อ่านใจตัวเองนี่ไปไม่เป็นนะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเบื่อเซ็งเหงาเครียดวิตกขุ่นมัวหงุดหงิดหรือว่าซึมบางทีแม้กระทั่งความโกรธความเกลียดนะที่มันฟุ้งอยู่ในใจยังไม่เห็นเลยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ไม่เห็นคืออ่านไม่ออกอ่านใจตัวเองไม่ออกอันนี้เป็นกันมากนะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะเพราะเขาไม่ค่อยได้หมั่นสังเกตดูใจของตัวมันก็เลยเห็นเลยรู้สึกว่าอารมณ์พวกนี้มันเหมือนกันไปหมดเลยแยกแยะไม่ออกคงเหมือนกับคนในเมืองเข้าไปในป่าเนี่ยต้นไม้นี่มันนานาชนิดเลยนะหลากหลายแตกต่างกันไปแต่คนในเมืองจำนวนมากเนี่ยมองไม่เห็นความแตกต่างของต้นไม้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันชื่ออะไรนะแต่เห็นต้นไม้นี่มันเหมือนกันหมดเลยทั้งที่มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันแตกต่างกันอันนี้เพราะเขาไม่คุ้นไงเขาไม่คุ้นเขาไม่ค่อยได้เข้าป่าหรือว่าเข้าป่าแต่ก็ไม่ค่อยได้สังเกตแต่จริงก็ธรรมดานะชาวป่าหรือว่าชาวบ้านเนี่ยที่รู้ความแตกต่างของต้นไม้ในป่าแต่พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นนะอาคารต่างๆมากมายนี่ก็มองว่ามันเหมือนกันหมดเลยอาจจะมีบางตึกสูงบางตึกเตี้ยแต่ว่าเหมือนกันหมดเลยนะรูปลักษณ์แต่ที่คนเมืองนี่โอ้ตึกแต่ละตึกนี่มันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ใช่แค่สูงต่ำแตกต่างกันรูปพรรณสันฐานก็แตกต่างกันด้วยเพราะเขาคุ้นไงนะคุ้นกับชีวิตในเมืองคุ้นกับตึกต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นบ่อยๆมันก็เห็นถึงความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยการอ่านใจของตนก็เหมือนกันนะมันจะเห็นความแตกต่างของอารมณ์บอกได้ว่าตอนนี้เศร้าตอนนี้ซึมตอนนี้เบื่อตอนนี้เหงาตอนนี้เครียดเป็นเพราะว่ามันสังเกตมันอ่านใจของตัวเองบ่อยตอนเด็กๆเนี่ยสมัยเรียนอนุบาลจะมาจำได้เนี่ยขอไข่กับบอใบไม้นี่เห็นเหมือนกันเลยแยกไม่ออกว่าอันไหนขอไข่อันไหนบอใบไม้อันไหนวอแหวนอันไหนออ่างให้ดูมันเหมือนกันนะแต่พอมาดูไปดูบ่อยๆดูบ่อยๆโอ้ยต่างกันเยอะเลยนะขอไข่กับบอใบไม้วอแหวนกับออ่างนี่ก็ต่างกันเยอะเลยไม่ต้องพูดถึงขอไข่กับขอขวดนะอันนี้พอเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็เลยแยกแยะจำแนกได้ไอ้การแยกแยะจำแนกได้มันก็สำคัญสำหรับการอ่านหนังสือฉันใดนะการแยกแยะจำแนกอารมณ์มันก็สำคัญสำหรับการอ่านใจตนและพออ่านใจตนออกเนี่ยในความหมายพื้นฐานที่ว่าเนี่ยแยกแยะอารมณ์ต่างๆได้รู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นต่อไปมันก็จะอ่านสิ่งที่สำคัญกว่านั้นได้นะคืออ่านทุกข์นะอ่านทุกข์ทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับทักษะในการที่จะออกจากทุกข์เนี่ย อริยสัจข้อแรกคือทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยให้รู้ทุกข์นะมีทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้หรือรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้หรือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทั่วถึงรู้รอบไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดการรู้นี่โดยเพราะรู้ทุกข์นี่เป็นเบื้องต้นเลยนะของการออกจากทุกข์จะรู้ทุกข์ได้นี่มันก็ต้องอ่านทุกข์ออกอ่านทุกข์เป็นซึ่งมันก็มีพื้นฐานจากการที่เราสามารถอ่านเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเพราะอารมณ์ที่มันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความโกรธความเกลียดความโลภความอิจฉาความวิตกกังวลพวกนี้ถ้าอ่านไม่เป็นมันทุกข์เลยนะคือไม่เห็นมันก็เลยปล่อยให้มันครอบงำใจแล้วมันก็เลยบงการจิตใจถ้าเป็นความโกรธก็เผาใจถ้าเป็นความเกลียดก็กรีดแทงใจถ้าเป็นความวิตกมันก็ทำให้หนักอกหนักใจแต่ถ้าเห็นมันอ่านมันออกนะโดยเพราะอ่านแบบที่ช่วยให้รู้ซื่อๆเนี่ยมันก็เข้ามาครองใจไม่ได้พอเห็นมันเนี่ยมันก็หลบมันก็หายมันก็จางคลายไปแต่ตอนที่มันยังอยู่นี่ก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นเลยนะว่าทุกข์เกิดจากอะไรหรือว่าเกิดทุกข์ที่ไหนคนเราบางครั้งเนี่ยเวลาเกิดทุกข์แล้วไม่รู้นะไม่รู้ทุกข์โดยเพราะเวลาปวดเมื่อยเวลาเจ็บมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยคนก็มักจะเห็นแต่หรือรู้แต่ความทุกข์กายปวดแขนปวดขาปวดหลังเพราะนั่งนานแต่ก็เห็นเท่านั้นแหละเคยถามนะว่าตอนนี้ทุกข์ไหมคนที่นั่งนานๆก็บอกว่าทุกข์ปวดปวดแขนปวดขาถามต่อไปว่ามีทุกข์ที่อื่นไหมมีทุกอย่างอื่นอีกไหมไม่มีมีแค่ทุกกายปวดแขนปวดขาปวดหลังแล้วทุกใจไม่เห็นเหรอไม่มีเหรอพอทักแบบนี้ถึงค่อยสังเกตว่ามีนะมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจที่นั่งนานที่บรรยายไม่จบสักทีนะจะอยากจะเข้าห้องน้ำเต็มทีแล้วมันปวดปัสสาวะมันเมื่อยขาอยากจะขยับแข้งขยับขาแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายังบรรยายไม่จบนะใจมันบ่นว่าเมื่อไหร่จะพูดจบสักทีเมื่อไหร่จะปล่อยเข้าห้องน้ำสักทีมันมีความไม่พอใจมีความขุ่นเคืองมีความหงุดหงิดอยู่เลี้ยงน้อยก็ตีโพยตีพายนั่นแหละนะคือความทุกข์ใจแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอ่านไม่ออกมองไม่เห็นงั้นเพียงแค่คำว่ารู้ทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่คนจะรู้ได้เนี่ยทั้งที่มันเล่นงานจิตใจหรือบางทีเล่นงานร่างกายด้วยซ้ำแต่ก็ไม่รู้ก็มีบางคนเครียดแต่ก็ไม่รู้ว่าเครียดนะมือนี่กำแน่นแต่ไม่รู้อันนี้เรียกว่าเพราะว่าอ่านทุกข์ไม่ออกโดยเพราะทุกข์ใจนั่นที่ไม่ออกเพราะว่าอ่านใจไม่เป็นแต่ถ้าอ่านใจเป็นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นทุกข์อ่านทุกข์แล้วก็อ่านออกด้วยว่าโอ้มันทุกข์นี่มันแท้จริงอยู่ที่ใจและสาเหตุก็เกิดจากใจนี่แหละไม่ใช่เพราะมีสิ่งภายนอกไม่ใช่เพราะเหตุอยู่ที่ข้างนอกนะเวลาทุกข์เพราะเสียงดัง มากระทบหูเนี่ยไอ้ความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากเสียงมากเท่ากับใจที่มันไม่ชอบใจที่มันผลักไสใจที่มันต่อต้านพอเห็นตรงนี้เนี่ยนะเห็นอาการของใจตรงเนี้ยและทำให้มันเป็นปกติซะพอใจไม่ผลักไสไม่ต่อต้านไอ้ความทุกข์ก็หายไปแม้ว่าเสียงจะยังดังอยู่เสียงดังก็ดังไปแต่ใจไม่ทุกข์เพราะไม่มีการผลักไสไม่มีการต่อต้านเพราะอะไรเพราะเห็นมันพอเห็นมันมันก็หยุดที่มันเคยวายมันก็สงบที่มันเคยผลักไสก็นิ่งนี่ก็จะเห็นนะเรื่อยนะว่าโอ้ทุกข์เพราะใจเรานี่เองเพราะเราไม่รู้ทันแล้วต่อไปก็จะเห็นว่าทุกข์นะเพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอันนี้อย่างหยาบๆเนี่ยทุกข์เพราะเจอพบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วพอดูไปเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถูกใจหรอกนะมันไม่ถูกกิเลสต่างหากมันไม่ถูกกิเลสมันไม่ถูกมันไม่ตรงกับสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรียกง่ายๆว่ามันไม่ถูกกิเลสตรงนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันกิเลสอ่านกิเลสออกมากขึ้นจะอ่านทุกออกนี่มันต้องอ่านกิเลสอ่านอุบายของกิเลสออกนะอันนี้มันต้องใช้ความคิดหน่อยต้องจากใคร่ครวญเหมือนกับเราดูบอลเนี่ยเราดูกีฬาดูกีฬาเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉยๆนะถ้าดูเป็นนี่มันก็อ่านเกมออกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาใช้วิธีการอะไรทั้งสองฝ่ายเขาใช้วิธีการอะไรอ่านเกมออกมันก็เกิดความสนุกขึ้นมาว่าอีกฝ่ายจะแก้เกมอย่างไรอ่านอุบายของกิเลสออกนี่ก็สำคัญนะมันไม่ใช่ทำให้สนุกนะแต่มันทำให้ความทุกข์เนี่ยลดลงกิเลสนี่มันก็มีอุบายมากมายนะที่ชวนให้เราหลงให้เราคล้อยตามอำนาจของมันหรือปนเปื้อนมันเช่นการสรรหาเหตุผลที่สวยหรูหลายคนเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพอไปเชื่อเหตุผลที่กิเลสมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือล่อหลอกอย่างเช่นคนที่กินเหล้าเนี่ยนะเขามักจะอ้างว่าหรือเขาเชื่อว่าเนี่ยเพื่อสังคมหรือว่าเพราะมันจำเป็นต่ออาชีพการงานต้องกินเหล้ากับลูกค้าต้องกินเหล้ากับเพื่อนฝูงเนี่ยจึงจะก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือว่าจะได้มีเพื่อนพ้องมีสังคมแต่ที่จริงมันเป็นเพราะกิเลสมากกว่านะกิเลสที่มันหลงไหลในสิ่งเสพเหล่านั้นมันก็อ้างเหตุผลเพื่อให้คล้อยตามกิเลสแล้วก็ทำให้ดูดีเด็กหลายคนนะรบเร้าพ่อแม่อยากจะได้ iPadอ้างว่า iPad นี่จะช่วยทำให้จะใช้ iPad ในการเรียนหนังสือเลยเพราะสมัยนี้มันต้องออนไลน์แล้วไม่ใช่แค่เรียนออนไลน์อย่างเดียวนะมันต้องส่งรายงานหรือว่าต้องจะได้ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ทำรายงานทำการบ้านได้สะดวกคล่องแคล่วพอแม่พ่อซื้อให้นะแทนที่จะมาใช้ในการเรียนก็เอามาใช้เล่นเกมกลายเป็นติดเกมไปเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะอยากได้ iPad จะได้ดูการบรรยายธรรมะทาง YouTube ของครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไปวัดนะก็ฟังธรรมดูธรรมะนะจากเครื่อง iPad นี่แหละนะก็ล่อหลอกตัวเองให้ซื้อนะพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ดูธรรมะหรือดูการบรรยายแต่ว่าเล่น Facebook เล่น LINE ดูหนังฟังเพลงดูหนังซีรีส์เนี่ยเสียท่าพลาดท่ากิเลสเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ทันกิเลสอ่านเกมของกิเลสไม่ออกแล้วถ้าเป็นงี้ไปมันก็สุดท้ายก็จมไปด้วยความทุกข์นะออกจากทุกข์ไม่ได้งั้นเนี่ยการอ่านที่สำคัญเนี่ยก็คือการอ่านกิเลสออกด้วย ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการอ่านใจตัวอ่านใจตนให้ออกอ่านใจตนให้เป็นอ่านใจตนเป็นมันก็จะอ่านทุกข์ได้ออกแล้วก็รู้เท่าทันอุบายกิเลสอ่านเกมของกิเลสออกแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะออกจากทุกข์ได้ไม่หลงเชื่อกิเลสบางทีกิเลสก็ปั่นหัวเราให้พูดจาด่าทอนะคนที่เขานินทาเราหรือทำอะไรไม่ถูกใจเรามันก็สรรหาเหตุผลว่าเนี่ยต้องสั่งสอนไม่งั้นก็จะได้ใจแต่จริงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรไม่ได้หวังดีอะไรจากเขาหรอกไม่ได้หวังดีอะไรกับเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าอยากจะเอาชนะเขาหรืออยากจะเล่นงานเขาให้สาแก่ใจนะซึ่งก็เป็นไปตามหน้าของกิเลสถ้าอ่านอุบายกิเลสไปออกนี่มันก็หลงเชื่อคล้อยตามแล้วก็เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้จะมีความรู้มากมายนะแต่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดนะอย่างที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไม่รอดจากความทุกข์นะไม่รอดจากสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เพราะการที่อ่านใจตัวเองไม่ออกนี่แหละอาชาญพุทธนี้นะกราบ